Ini pembahasan yang kedua terakhir dari kitab Yosua. Hari ini kita akan membahas tentang dua setengah suku yang ada di seberang sungai, yaitu di sebelah timur, di luar tanah yang tadinya Tuhan mau berikan untuk Israel, yang ada di sebelah barat sungai Yordan. Lalu minggu depan kita akan bahas bagian terakhir, dan bagian terakhir ini akan membahas tentang pembaruan perjanjian yang dikerjakan oleh Yosua, yang dilakukan oleh Yosua bagi seluruh Israel. Nah, jadi dua kali lagi kitab Yosua akan selesai, dan sesudah itu kita akan masuk ke dalam tema khusus dulu sebelum melanjutkan kitab bagian kitab suci yang lain. Hari ini kita akan melihat bersama-sama Yosua pasal yang ke-22. Nah, kita akan membahas poin-poin di dalam Yosua 22 ini, dan kita harap Tuhan boleh berkenan memimpin supaya seluruh kebenaran yang diperlukan setiap kita boleh disampaikan dengan tuntas. Mari kita membaca yang pertama adalah di dalam pasal 22, Yosua 22 ayat 1-3. Saya bacakan. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara, di sini ada hal yang berulang-ulang terjadi di dalam bagian paruh akhir dari kitab Yosua, yaitu kesetiaan Tuhan dan ketaatan Israel. Nah, dua poin ini berulang-ulang terus sejak bagian pertengahan sampai akhir itu semakin gencar. Jadi apa yang Tuhan janjikan makin lama makin nyata, dan apa yang dilakukan oleh Israel juga makin lama makin menunjukkan kesetiaan. Jadi bisa kita katakan kitab Yosua ini berusaha untuk membagikan kepada kita peristiwa atau periode sejarah di mana Israel berada di dalam keadaan sangat taat dan Tuhan menyatakan berkat yang sangat limpah. Saya percaya di dalam seluruh periode yang Tuhan izinkan Israel alami, tidak ada periode yang penuh dengan kemenangan perang lebih daripada kitab Yosua. Kita melihat bagaimana Tuhan pimpin Daud misalnya, lakukan banyak sekali pertempuran, dan dia memenangkan semuanya. Tetapi peristiwa spektakuler yang dialami oleh Daud, itu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yosua. Jadi ini bisa kita katakan adalah satu peristiwa yang luar biasa, di mana Tuhan memberkati satu orang pemimpin, satu periode di dalam sejarah Israel, satu generasi dengan begitu limpah. Ini adalah generasi awal Israel yang tinggal di Kanaan, dan mereka merasakan berapa limpahnya waktu Tuhan itu menggenapi janjinya. Jadi ini hal yang pertama kita bisa lihat semakin sering di dalam kitab Yosua. Tuhan memberikan janji yang makin lama makin terlihat penggenapannya. Maka beberapa kali dicatat, apa yang Tuhan janjikan, tidak satu pun yang tidak terjadi. Tuhan berjanji satu orang Israel akan kejar 1000 musuh, dan itu terjadi. Tuhan berjanji akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya, dan itu terjadi. Tuhan mengatakan bahwa dia akan berperang, dan kamu hanya akan menonton saja, dan itu pun terjadi. Jadi ini hal pertama yang makin lama, makin bagian akhir, makin sering dinyatakan, yaitu bahwa penggenapan janji Tuhan di dalam kitab Yosua itu limpah sekali. Jadi ini sekali lagi adalah satu periode yang sangat indah. Kita bisa kembali ke periode ini untuk melihat berapa besarnya kalau Tuhan mau menyatakan janjinya secara genap. Tetapi ini pun merupakan suatu yang belum menyatakan janji Tuhan secara total genap. Karena kita tahu kitab Yosua boleh menjadi contoh, boleh menjadi gambaran tentang bagaimana damai sejahtera di masa depan itu akan Tuhan berikan. Kitab Yosua ada pemimpin, tapi pemimpin itu tetap pemimpin yang suatu saat akan mati. Kitab Yosua ada imam, tapi imam pun adalah imam yang harus diganti oleh generasi berikut. Di dalam kitab Yosua ada upacara persembahan korban, tetapi korban sejati tetap belum datang. Berarti kitab Yosua merupakan cermin atau bayangan dari penggenapan total yang akan datang nanti. Jadi waktu kita baca ini, sambil makin kagum berpikir, berapa luar biasanya nanti ketika Tuhan menggenapi semua janjinya. Jadi kitab Yosua menyatakan kalau Tuhan sudah janji, tidak mungkin Tuhan lalai untuk tepati. Kalau Tuhan sudah janji, tidak mungkin Tuhan batal. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi waktu kita membaca di dalam narasi-narasi perjanjian lama, kita bisa melihat fakta yang indah sekali, bahwa Tuhan adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam Taurat dan juga Yosua, kita melihat bagaimana Tuhan itu berdaulat atas alam. Berkali-kali, alam hanya menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Alam hanya mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Waktu Tuhan perintahkan alam itu untuk bertindak beda dengan biasanya, dia akan taati. Misalnya waktu Musa menyeberangi Laut Merah, kita lihat itu terjadi. Laut Merah terbuka, lalu seluruh Israel seberang laut dari tanah yang kering. Ini bagaimana bisa terjadi? Ini terjadi untuk menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas alam. Kemudian dikatakan Tuhan juga berdaulat atas sejarah. Dikatakan Israel masuk setelah 400 tahun ada di dalam daerah perbudakan, dan Tuhan menyatakan dengan jelas kepada Abraham di Kejadian 15. Tuhan mengatakan bahwa sebelum anak, cucu, dan keturunanmu dimasukkan di dalam negara Mesir, menjadi budak di situ, lalu tunggu di situ selama 400 tahun, sebelum itu kamu belum boleh lepas, kamu tidak akan keluar, dan kamu tidak akan mewarisi tanah itu. Kenapa tidak? Di Kejadian 15 dikatakan, karena kejahatan orang Kanaan belum menjadi genap. Jadi tidak ada kisahnya Tuhan memberikan tanah orang lain kepada bangsa Israel. Yang ada adalah Tuhan memberikan satu penghukuman kepada orang-orang Kanaan. Untuk mendapatkan hukuman itu, Tuhan kirim Israel, lalu Israel masuk. Tapi Tuhan mengatakan hal yang sama kepada Israel. Kalau kamu jahat sama seperti orang-orang di tanah ini dulu, saya juga akan punahkan kamu. Jadi Tuhan itu adil. Tuhan tidak pernah kerjakan apapun yang melanggar konsep keadilannya sendiri. Tuhan tidak pernah mengerjakan apapun yang melanggar konsep kesuciannya sendiri. Nah, kita bisa mengagumi banyak sekali karakter dari Tuhan. Tetapi kekudusan itu adalah sesuatu yang sangat sulit kita pahami. Saudara bisa tahu cinta kasih Tuhan, saudara bisa tahu kebaikan Tuhan, saudara bisa tahu hikmat Tuhan, tetapi memahami karakter kudus, karakter suci dari Allah, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Kita mesti biasakan diri untuk tunduk kepada apa yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci, untuk kemudian bisa makin mengerti apa yang dimaksud dengan kekudusan Tuhan. Nah, maka Tuhan tidak akan bertindak melanggar kekudusannya sendiri. Itu sebabnya di dalam konsep penebusan pun, Tuhan mengatakan kepada Israel, waktu mereka akan pergi keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengatakan seluruh anak sulung orang Mesir akan saya bunuh. Tetapi Tuhan mengatakan anak sulung orang Israel tidak ada satupun yang akan binasa. Lalu sudah begitu saja? Tidak. Tuhan mengatakan ambil seekor domba atau kambing usia 1 tahun yang tidak bercacat, yang paling baik, lalu sembelih, kemudian darahnya kamu oleskan di pintu, ambang pintu rumahmu. Jadi Tuhan tetap mensyaratkan orang Israel untuk masuk ke dalam keselamatan melalui pengantara. Melalui pencurahan darah. Kenapa mesti ada darah dicurahkan? Karena Tuhan adalah Allah yang tidak akan melanggar kekudusannya demi memberikan keselamatan kepada umatnya. Ini prinsip mesti kita pegang. Itu sebabnya Tuhan tidak akan membiarkan Israel menjadi umat yang bisa berlaku seenaknya, bisa berlaku sewenang-wenang. Dan Tuhan mau pakai 40 tahun Israel keliling di padang gurun untuk Tuhan didik apa artinya takut akan Tuhan. Nah, ini pun sesuatu yang sangat berat karena 40 tahun keliling membuktikan bahwa generasi awal sudah gagal, lalu generasi baru yang muncul inilah yang akan mendapatkan pengharapan masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, maka ini hal yang pertama, Tuhan memastikan janjinya jadi dengan pernyataan kuasanya atas alam dan sejarah. Tuhan menguasai alam, Tuhan menguasai sejarah. Dan Israel dipimpin oleh Tuhan dengan kesadaran ini. Bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, dan karena itu saya tidak mungkin boleh ikut Tuhan dengan cara yang sembarangan. Ini sesuatu yang harus menjadi pelajaran untuk kita juga. Saudara, di dalam surat Roma, Paulus mengatakan, Paulus mengatakan, semua yang terjadi dulu, itu semua terjadi supaya kita belajar. Belajar bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan di dalam memimpin Israel, menyatakan penguasaannya atas alam dan penguasaannya atas sejarah. Lalu hal kedua, selain Allah menyatakan kesetiaannya, Allah juga menunjukkan kepada kita saat ini bahwa umat Israel di bawah Yosua itu adalah umat yang ideal. Kenapa ideal? Karena mereka dengan tepat menjalankan apa yang Tuhan mau. Berkali-kali dicatat Yosua melakukan ini supaya mentaati apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada Musa. Jadi kepada Musa Tuhan berikan perintah, Yosua masuk di dalam penggenapan. Kepada Musa Tuhan berikan aturan, tapi kepada Yosua Tuhan memberikan penggenapan. Kepada Musa Tuhan berikan nubuat, kepada Yosua penggenapan. Saudara Martin Luther ketika membaca tentang Yosua dan Musa, dia temukan satu fakta yang menarik. Dia mengatakan bahwa Taurat yang diberikan kepada Musa memang tidak dimaksudkan untuk digenapi pada zaman Musa. Musa dianggap sebagai perwakilan dari Taurat. Sedangkan Yosua dianggap sebagai perwakilan dari orang atau pribadi yang akan menggenapi Taurat. Jadi Musa adalah Taurat. Sedangkan Yosua melambangkan penggenapan Taurat. Dan ini unik sekali karena nama Yosua, Yehoshua. Ini adalah nama yang kalau dirubah, dijadikan versi Yunani. Versi Yunani dari nama ini adalah Yesus. Nah, kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Yehoshua di dalam perjanjian lama, di dalam bahasa Ibrani. Berarti apa yang dilihat Martin Luther ini tepat sekali. Kristus yang menggenapi Taurat. Taurat tidak dimaksudkan untuk membawa orang kepada keselamatan. Peraturan-peraturan itu tidak dimaksudkan untuk membawa orang ke Kanaan. Dan ini dibuktikan, waktu Taurat diberikan, 10 hukum diberikan, Tuhan harus hukum Israel. Kenapa mesti hukum? Karena peraturan paling penting, 10 intisari dari seluruh Taurat diberikan, dibawa orang Israel menyembah anak lembu emas. Ini menunjukkan satu fakta yang nyata, bahwa peraturan Tuhan itu diberikan dengan sangat-sangat ketat, tetapi manusia tidak sanggup menjalani. Inilah yang Paulus bagikan, peraturan Tuhan itu sempurna, tetapi manusia yang terikat oleh dosa itu tidak sanggup jalankan peraturan Tuhan. Saudara, jangan menghina peraturan Tuhan dengan mengatakan bahwa kita yang sudah terikat dosa bisa lepas sendiri belenggu dosa itu. Bisa bebaskan kita sendiri. Kemudian bisa dengan usaha sendiri kerjakan apa yang Tuhan mau. Itu adalah omong kosong. Tidak satu orang sanggup mengerjakan dengan tuntas apa yang Tuhan mau. Ini sama seperti mengatakan, saya lulusan SMA, nilai kacau balau. Kemudian ketika ditanya, berapa nilaimu yang bagus? Saya katakan ada dua mata pelajaran bagus. Sisanya bagaimana? Sisanya itu menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena semua itu menunjukkan bahwa guru saya sudah berbelas kasihan pun saya tetap tidak sanggup. Lalu saudara coba apply, tulis surat. Saudara tulis kepada Harvard University. Dengan melampirkan fotokopi raport. Tadi MC bilang raport bukan segalanya, tapi lumayan segalanya gitu ya. Ambil fotokopi raport. Lalu saudara dengan nekat taruh surat lamaran permohonan diterima sebagai mahasiswa Harvard dengan full scholarship. Beasiswa penuh. Lalu saudara layangkan suratnya. Kemudian karena berbelas kasihan mungkin ada balasan dari Harvard. Lalu saudara buka. Kemudian balasan itu mengatakan, hendaklah engkau mengetahui levelmu sebelum mencoba untuk melamar ke sini. Gitu ya. Kira-kira itu layak nggak surat balasan kayak begitu? Layak, kenapa layak? Itu Harvard, satu dari top 2 universitas terbaik di dunia. Waktu saudara mau mengatakan, saya mau masuk situ, orang situ akan mengatakan, kamu tahu diri, layakkah kamu masuk sini? Karena standar kami tinggi. Kenapa standarmu tinggi? Karena kami termasuk yang top 5 atau top 2 bahkan. Kalau nggak nomor 1, nomor 2 katanya. Di seluruh dunia. Jadi saya layak untuk memberikan standar tinggi, nggak semua bisa masuk. Nah kita tahu di dunia ini ada yang kualitas bagus, tuntut standar tinggi. Ada yang kualitas menengah, tuntut standar menengah. Ada yang kualitas bawah, tuntut standar bawah. Tetapi kita dengan remehnya mengatakan kalau Tuhan itu standarnya bawahan kok. Tuhan itu standarnya lemah. Jadi saya tinggal tulis surat mengatakan mohon diterima, Tuhan pasti akan terima. Dia gampangan kok. Nah kita terlalu gampang menggampangkan Tuhan. Tetapi waktu membaca peristiwa di dalam Taurat, kita tahu Tuhan tidak mau digampangkan. Saya tidak peduli berapa sering kita menggampangkan dia, tetapi faktanya dia sudah nyatakan dia tidak mungkin dianggap sepele. Dia tidak mungkin digampangkan. Saudara melakukan cacat dan dosa. Saudara tidak bisa dengan santai mengatakan, Tuhan itu gampang memaafkan. Dia pasti akan maafkan. Di mana kesucian dan keadilan Tuhan kalau begitu? Maka Taurat menunjukkan dengan sangat ketat, Tuhan tidak mungkin dipermainkan. Di dalam surat Roma, Paulus mengatakan manusia tidak bisa permainkan Tuhan, dan karena itu Tuhan menyatakan dengan tegas peraturannya. Jadi siapa bisa melewati standar Tuhan? Nggak ada yang bisa. Dan itu dibuktikan di dalam peristiwa padang gurun bagi Israel. 10 Taurat diberikan di atas gunung, dan di bawah seluruh umat menyembah anak lembu emas. Kemudian saudara bisa melihat pelanggaran demi pelanggaran di dalam padang gurun itu dilakukan oleh Israel persis untuk menentang pemeliharaan Tuhan yang sudah terbukti. Ini orang-orang yang matanya sangat buta. Tapi kalau kita baca Alkitab, jangan lupa ya, kita harus letakkan diri kita di posisi yang paling rendah di kitab suci. Jadi waktu saudara baca, Israel itu sangat-sangat suka melawan Tuhan. Mereka sangat meremehkan janji Tuhan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Jangan lupa setelah bilang mereka, bilang kita juga. Kita juga sama. Kita juga kalau ada di posisi mereka mungkin yang paling buruk. Biasanya kita kalau baca kitab suci, misalnya peristiwa penyaliban Yesus, kita mengatakan, oh Tuhan, andaikan aku ada di situ, aku pasti akan peluk kakimu erat-erat dan aku tidak akan lari jauh-jauh. Mirip Petrus yang mengatakan, kalau engkau ditinggal sama mereka semua, saya tidak. Yang lain ikut-ikutan bilang, betul Tuhan, kalau mereka semua meninggalkan engkau, saya juga tidak. Satu lagi bilang, betul Tuhan, kalau seluruh yang 11 meninggalkan engkau, aku tidak. Seluruh 12-12-nya ngomong gitu. Ini memang PHP semua ya, pemberi harapan palsu. Kalau yang lain lari, saya tidak. Saya akan sertai engkau, bahkan saya akan rela mati bagimu, Petrus. Tapi setelah ditanya sama seorang budak perempuan, kamu kan orang Galilea, logatnya mirip dengan dia, Yesus yang mau disalib. Petrus mengatakan, bukan. Sambil bilang bukan, sambil logatnya dibikin selatan-selatan gitu ya. Karena logat Galilea itu logat utara. Sedangkan waktu dia dituduh, kamu kan logat Galilea. Mungkin dia jawab bukan itu sambil pakai versi logat selatan. Bukan gitu ya. Saya tidak kenal orang itu. Supaya kelihatan orang Yerusalem. Orang Yerusalem gak mungkin pengikut orang ini. Orang ini dari Galilea kok. Jadi Petrus menunjukkan berapa pengecutnya dia waktu ada di depan seorang pembantu perempuan. Nah, kalau kita baca, kita biasanya geleng-geleng kepala ya. Bilang, aduh Petrus. Coba kalau saya di situ, saya pasti akan dengan berani mengatakan, iya, sayalah pengikut dia. Kalau perempuan itu tanya, kamu salah satu orang pengikut? Iya, sayalah dia. Kenapa nggak ikut ditangkap sama dia? Saya akan segera menyerahkan diri, supaya disalib di samping dia. Wah, kita pikir kita begitu. Tetapi jangan lupa, Petrus sudah menjadi satu peringatan untuk kita, untuk jangan salah menilai diri. Jadi waktu kita baca kitab suci, mari kita menempatkan diri sebagai orang yang sangat perlu kasihannya Tuhan. Sangat perlu belas kasihan Tuhan. Jadi waktu baca orang Israel di padang gurun, langsung taruh posisi kita sebagai orang yang sama rusaknya, yang sama jahatnya dengan mereka. Jadi ini satu bukti. Tuhan memberikan peraturan yang demikian sempurna, tetapi Israel terus-menerus gagal. Bayangkan jalan sedikit tidak ada air, langsung mengeluh. Kami bisa dapat air dari mana? Apakah mereka lupa Tuhan pernah kerjakan mujizat membelah Laut Merah? Mereka masih ingat, tapi mereka sudah lupa. Ingat sekaligus lupa. Ini adalah satu ironi. Saya lupa yang ngomong, Pak Stephen Tong mungkin ya. Pak Stephen Tong, saya lupa siapa yang kutip. Saya pernah baca kutipan begini. Orang yang pelupa itu adalah orang yang selalu ingat. Ingat untuk lupa, gitu ya. Kamu kemarin kenapa nggak datang? Lupa. Oh, jadi kamu ingat untuk lupa. Saya nggak pernah lupa untuk lupa, gitu ya. Orang yang nggak pernah lupa untuk lupa. Sudah lihat mujizat langsung lupa. Kita biasanya berada di dalam kondisi yang perlu diuji. Semua yang kita tahu itu perlu dimasukkan ke dalam satu situasi hidup yang real untuk menunjukkan level kita sebenarnya ada di mana. Jadi orang-orang Israel itu sudah tahu Tuhan bisa kerjakan mujizat. Tapi lupa waktu mereka lagi haus. Mereka tahu Tuhan itu maha kuasa. Tapi lupa waktu mereka sedang bosan. Makan tiap hari cuma makan mana. Mana-mana terus. Mana makanan yang lain. Yang ada cuma mana. Akhirnya Tuhan kasih burung puyuh. Tapi mereka pun masih terus mengeluh. Jadi mereka gagal mentaati Tuhan. Nah, peristiwa di padang gurun menunjukkan, gak mungkin Israel bisa menjalankan Taurat. Sangat sulit. Bukan sulit karena Tuhan memberikan peraturan yang di luar pikiran. Di dalam kitab suci dikatakan, di dalam Taurat sendiri, Tuhan tidak kasih sesuatu yang di langit, lalu kamu harus cari ke atas untuk dapat. Tuhan juga tidak kasih itu di dalam dunia orang mati, sehingga kamu mesti terjun ke dunia orang mati, lalu ambil. Tetapi ini perintah Tuhan, dekat dengan mulut, dekat dengan hatimu. Jadi Tuhan membawa Taurat, menyatakannya bagi Israel. Supaya Israel tahu apa yang tidak mungkin mereka bisa dapat. Ini sekarang sudah diberikan dengan anugerah dari Tuhan. Jadi apa yang Tuhan nyatakan bukan sesuatu yang mustahil manusia kerjakan. Tetapi dosa membuat manusia tidak mungkin sanggup menjalankan ini. Maka saudara, penting sekali untuk belajar dari Paulus. Paulus waktu membahas tentang Roma, Paulus membahas dengan tuntas apa fungsi dari Taurat. Lalu mengapa Taurat memberikan kutuk yang begitu besar bagi pelanggarnya, yaitu untuk menyatakan kesucian Tuhan. Lalu kenapa kita gagal terus, yaitu menunjukkan bahwa dosa sudah mengikat kita demikian kuat, sehingga kita gagal untuk mempunyai kemampuan mentaati Taurat. Tetapi Paulus mengatakan di dalam periode dari Kristus, yaitu penggenap dari Taurat yang di sini dilambangkan oleh Yosua. Bukan saja kita menjadi diselamatkan di dalam Kristus, tetapi kita juga mengalami satu perubahan yang unik, yaitu bahwa kita bukan lagi orang yang ditekan dan dikutuk di dalam hukum Taurat, melainkan menjadi orang yang secara segenap hati rindu untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Ini satu kunci tentang pengertian Kristen yang kita mesti pahami. Saudara dan saya tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk tinggalkan dosa dengan ancaman lagi, tetapi Tuhan memberikan kepada kita bimbingan. Waktu dibimbing, kita masuk ke dalam bimbingan ini untuk makin lama makin rohani. Makin lama makin sanggup menjalankan apa yang benar. Makin lama makin sanggup, dan bukan cuma sanggup tapi mempunyai kesukaan. Nah, kesukaan datang dari mana? Di dalam surat Galatia, Paulus mengatakan kesukaan itu hanya miliknya orang dewasa. Ketika seseorang menjadi anak, dia akan diawasi oleh seorang wali. Dan di dalam pengertian Yahudi, wali yang dimaksud adalah seorang yang mempunyai kemungkinan untuk mendisiplin anak meskipun dia bukan orang tua. Dia akan mengawasi anak dan dia akan lihat kalau anak itu sudah mulai main di tempat bahaya, dia akan awasi. Ini seperti mungkin seperti babysitter zaman sekarang, tapi bedanya adalah babysitter di dalam zaman Yahudi itu boleh menghukum anak yang terlalu banyak melanggar. Jadi ini babysitternya pun harus dikasih otoritas dan kemampuan, nggak seperti sekarang. Babysitter kalau berani sentil anak, saudara sentil dia 3 kali lipat. Nah, jadi ini adalah satu gambaran dipakai Pak Paulus. Waktu kamu masih berada di dalam zaman sebelum Kristus datang menggenapi, kamu dididik oleh Taurat dengan sangat keras. Kamu dikurung, kamu diberikan peringatan, lalu kamu mesti jalankan apa yang diperintahkan oleh Taurat sambil menyadari kamu tidak sanggup. Lalu waktu tahu tidak sanggup, Tuhan mengizinkan boleh adanya pendamai dengan persembahan korban. Tetapi di dalam surat Ibrani dikatakan, apakah darah binatang bisa sembuhkan manusia? Apakah darah binatang bisa menghapus dosa manusia? Tidak mungkin. Apakah nyawa manusia bisa diganti oleh nyawa binatang? Itu sebabnya kalau orang tidak menyadari sisi simbol dari perjanjian lama, dia akan salah mengerti. Kenapa orang Yahudi tidak mau kenal Kristus? Karena mereka gagal melihat sisi perjanjian lama sebagai simbol. Kalau ini sebagai simbol, maka kita mau lihat apa yang disimbolkan. Kalau ini sebagai bayangan, kita mau lihat apa wujud aslinya. Kalau Taurat hanya bayangan, maka kita nantikan mana wujud aslinya. Tetapi wujud asli sudah datang, Israel tetap tidak lihat. Mereka tetap cinta bayangan. Pokoknya Tuhan perintahkan, bawa korban persembahan, lalu sembeli. Lalu ditanya, kenapa mesti sembeli korban persembahan? Di dalam Alkitab diperintahkan ada korban bakaran. Sembeli seekor sapi, kemudian potong-potong dagingnya, lalu atur di atas mesbah, kemudian bakar habis. Orang jadi bingung, kenapa daging dibakar habis ya? Kenapa saya nggak boleh makan lagi? Wah, saudara kalau lihat daging yang begitu enak, sudah matang, saudara dalam hati bilang, boleh berhenti sampai sini aja nggak? Tapi imam itu akan terus putar, korban itu terus putar sampai terbakar, saudara jadi bingung, kenapa dibakar habis? Kan banyak orang miskin perlu makan, kenapa nggak dikasih makan dari daging yang dipanggang sempurna? Jadi sate sapi, kasih bumbu sedikit, enaknya luar biasa. Tapi ini dibakar terus sampai sudah mulai gosong. Sudah mulai gosong mungkin kita masih berpikir, kalau masih level kegosongan ini, saya masih bisa iris sedikit, lalu dalamnya masih bisa dimakan. Tapi imam tetap putar terus sampai terbakar habis. Maka kita tanya sama orang Yahudi, kenapa engkau mempersembahkan korban? Waktu tanya sama orang Yahudi, mereka tidak bisa jawab. Kalau mereka bilang, untuk makanan, kenapa dibakar sampai habis? Apakah Tuhan perlu makan? Kalau Tuhan perlu makan, kenapa engkau kasih yang sudah gosong sampai habis tinggal debu? Jawabannya adalah karena ini simbol. Nah, kalau kita mempunyai simbol atau bayangan, kita mesti tahu apa yang disimbolkan. Saudara lihat ke cermin, lihat bayangan saudara. Saudara tahu, bukan bayangan yang utama, tapi saudara kan? Adakah di antara saudara yang sisir rambut sambil lihat cermin, lalu mengatakan, saya ganteng amat ya. Saya nggak mau pergi dari sini melihat bayanganku sendiri. Saudara, kalau hobi lihat bayangan sendiri, itu namanya saudara sama dengan narsisus. Narsisus itu waktu lihat bayangannya di kolam, wah dia lihat ganteng amat ini orang. Lalu dia bingung, ini siapa ya ganteng sekali? Dia gak tahu itu dia. Lalu dia coba sentuh bayangannya. Begitu dia sentuh, airnya goyang, bayangannya hilang. Maka dia tarik lagi tangannya, lalu dia tanya, mana orang ganteng itu, kok pergi? Akhirnya tenang lagi, bayangan dia muncul. Dia bilang, ini dia si ganteng itu. Lalu dia mulai belajar, rupanya si ganteng ini gak boleh didekati. Karena kalau didekati, airnya goncang, lalu dia hilang. Akhirnya narsisus cuma lihat bayangan dia terus, sambil mengagumi. Terus dia lupa makan, akhirnya mati di situ. Sudah mati di situ, tumbuh bunga-bunga di situ menunjukkan di sini pernah hidup narsisus. orang bodoh yang lihat bayangannya sampai mati gitu ya. Saudara lihat bayangan saudara, saudara kan enggak mengatakan bayanganku itu yang istimewa. Saudara mengatakan bayanganku itu hanya perlu untuk menunjukkan kepadaku tentang keadaan wajahku yang aku enggak bisa lihat sendiri. Kenapa kita enggak bisa lihat muka sendiri? Karena mata kita bukan mata capung. Kalau mata capung lumayan, bisa lihat sendiri. Ada bayangan beberapa facet bisa kelihatan. Tapi ini nggak bisa, jadi saya mesti lihat cermin. Tetapi cermin itu hanya menunjukkan siapa saya. Taurat hanya menunjukkan Kristus. Sehingga apa yang dicerminkan oleh Taurat menjadi meaningless. Nggak ada arti kalau tidak digenapi di dalam Kristus. Ada satu orang yang melihat tentang perkembangan agama. Orang bernama Immanuel Kant dari Jerman. Kant mengatakan bahwa setiap fase perkembangan teori agama itu membuat manusia makin rasional. Dulu agamanya bodoh-bodoh. Sembah pohon, sembah batu, sembah cuaca, sembah petir. Petir kok disembah? Tapi ini adalah fase awal. Lama-lama mulai masuk fase kedua, namanya fase persembahan korban. Yaitu orang-orang sudah mulai sadar, saya nggak harus sembah-sembah. Cuma sembah-sembah masih kurang, saya mesti kasih korban juga. Lalu setelah orang berikan korban, mulai ada pengertian fase yang berikut. Yaitu saya mesti tahu pentingnya agama buat kehidupan kita. Kalau agama nggak berguna, untuk apa dijalankan? Kalau agama tidak punya fungsi pragmatis yang membuat hidup manusia lebih baik, untuk apa dijalankan? Maka orang mulai berkembang, akhirnya melihat sisi moral dari ajaran agama. Agama yang mengajarkan moralitas dianggap level paling tinggi. Dan ini yang dikatakan oleh Immanuel Kant. Dikatakan oleh Kant, gitu ya. Kant mengatakan inilah perkembangan evolusi agama paling tinggi, yaitu moralitas. Maka dia mulai membuat bagan-bagan pembagian. Agama kuno termasuk salah satunya Yahudi. Kenapa Yahudi masih pakai korban-korban persembahkan ke Tuhan? Tapi agama modern itu Kristen. Kenapa Kristen modern? Karena mempunyai konsep etika yang tinggi. Tapi Immanuel Kant mengatakan konsep etika yang tinggi yang saya maksud adalah etikanya, bukan mitosnya. Karena Kant tidak percaya bahwa ada Yesus yang mati dan bangkit. Yang dia percaya adalah etikanya. Yang penting ajaran etika itu berguna untuk kita jalankan di dalam hidup. Nah, yang tidak dimengerti Kant adalah ada kesinambungan antara Yahudi dengan Kristen. Di mana apa yang diajarkan di dalam Yahudi menjadi meaningless. Kecuali kita temukan itu digenapi oleh Kristus. Nah, itu sebabnya posisi dari Yosua dari kitab ini menunjukkan bahwa Musa belum final, Taurat belum berakhir, pernyataan Tuhan tidak berhenti di dalam lima kitab pertama, tetapi akan dilanjutkan penggenapannya nanti. Itu sebabnya Yosua menjadi simbol, tetapi sang simbol ini mesti berakhir. Maka saudara bisa lihat di dalam pasal 24 dan seterusnya, dikatakan Yosua memperbarui perjanjian dengan mengatakan, saya dan keluarga saya akan menyembah Tuhan. Kamu silakan pilih mau sembah siapa. Lalu Alkitab mengatakan, selama Yosua masih hidup, Israel takut akan Tuhan. Tapi ketika Yosua mati, generasi baru muncul, dan mereka menyembah berhala. Berarti Yosua belum final. Dia hanyalah simbol tentang apa yang akan terjadi nanti. Nah, berarti Yosua memberikan sedikit percikan pengertian tentang apa jadinya ketika Tuhan menggenapi perjanjiannya. Maka yang terjadi di dalam kitab Yosua, selain ada cerminan tentang janji Tuhan yang setia, juga ada cerminan yang kedua, yaitu tentang betapa setianya umat itu kepada Tuhan. Tuhan setia menyatakan janji, dan umat itu begitu setia kepada Tuhan. Nah, kesetiaan ini ditunjukkan dari mana? Salah satunya adalah kalau saudara baca di dalam seluruh kitab Yosua, mereka cuma salah satu kali, yaitu waktu mau perang melawan Ai. Ketika akan tempur lawan Ai, mereka dengan santai mengatakan, ini kerajaan kecil, mari kita kasih saja berapa ribu orang. Nggak usah semua kita pergi. Yang lain istirahat dulu. Jadi mereka mulai memikirkan tentang teknik rotasi. Supaya yang ikut perang itu sebagian lagi simpen tenaga. Nanti setelah itu yang sudah ikut perang dicadangkan dulu, lalu pemain cadangan jadi pemain utama. Ada sistem rotasi. Jadi itu yang mereka coba cetuskan. Tetapi Tuhan sangat marah karena dua hal. Yang pertama, karena mereka tidak memelihara sifat bergantung kepada Tuhan. Mereka melihat kalau musuh lemah nggak perlu bergantung. Kalau musuh kuat, ini saya berdoa baik-baik. Sama seperti kalau kita diberikan kepercayaan. Misalnya saudara mau masuk jadi pembicara awam di KKR regional. Lalu dapat jadwal. Sekolah A, SD, 500 anak. Langsung saudara masuk kamar berdoa dengan lutut bergemetar. Tuhan, 500 anak, Tuhan. Kalau cuma 20 itu manis-manis, 500 itu singa, Tuhan. Tolong saya gimana, kalau mereka ribut gimana? Saya mau teriak-teriak pun mereka nanti makin ribut lagi. Berikanlah kekuatan. Wah, doanya mulai suci. Aku percaya pada topanganmu. bahwa Roh-Mu yang kudus akan berbicara. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dan nyatakan firman-Mu dengan limpah. Biarlah apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis boleh dikerjakan sekali lagi melalui saya. Apalagi kalau nama saudara juga Yohanes, agak lumayan. Meskipun bukan pembaptis, tapi sama-sama Yohanes. Sesama Yohanes, izinkan saya memiliki kekuatan yang sama. Lalu saudara berdoa seperti itu karena jadwal dapat 500. Kemudian saudara khotbah, terjadi hal yang luar biasa. Semua anak-anak liatin saudara seperti saudara itu makhluk luar angkasa. Semua diam. Saudara cerita apa, mereka sangat-sangat terkait, sangat-sangat terlibat di dalamnya. Saudara bisa membuat mereka bereaksi dengan sangat baik. Lalu saudara calling, siapa mau terima Tuhan Yesus? Semua anak-anak maju terima. Maka saudara selesai itu doa bilang, Tuhan terima kasih. Karena ternyata kuasa Yohanes Pembaptis, Tuhan izinkan ada pada saya sekarang. Amin. Jadwal berikut. SD lagi, 20 orang. Aduh, 20 orang. Yang 500 saja beres, apalagi 20. Maka saudara mulai dengan santai mengatakan, ini pasti gampang. Kalau bisa hemat suara sedikit. Yang 20 ini, khotbahnya agak ngaco, gak apa-apalah. Yang 20 ini suaranya setengah 50% juga gak apa-apa. Karena cuma 20. Lalu saudara mulai dengan percaya diri berdiri. Kemudian selesai itu saudara nangis bilang, Tuhan saya dicabik-cabik sama 20 anak-anak. Gak ada satupun yang dengar, semuanya tertawakan saya. Waktu saya calling mereka mengatakan, Bapak aja sendiri angkat tangan. Gitu ya. Wah saudara baru sadar, ternyata yang 500 itu ditundukkan oleh Tuhan, bukan saya. Yang 20 ini saya coba tundukkan sendiri, ternyata saya gagal. Jadi Israel mendapatkan pelajaran, bukan kamu yang tundukkan suku-suku di Kanaan. Tapi Tuhan, kalau Tuhan gak sertai, kamu langsung ditundukkan oleh kota yang lebih kecil dari Yeriko. Nah maka Israel diajarkan karena kesalahan mereka yang mengabaikan tuntunan dan bergantung kepada Tuhan. Lalu kesalahan kedua yang juga sangat besar adalah kesalahan seorang namanya Akan. Dan saudara bisa bayangkan, satu orang curi barang, lalu jadikan barang sendiri. Seluruh bangsa kena hukuman. Dan itu cuma kena satu kali. Sepanjang kisah Yosua tidak pernah lagi orang Israel dihukum. Berarti kita bisa katakan tidak ada lagi Akan-Akan yang berikut yang menyusul. Jadi Akan dihukum dan karena Akan dihukum tidak akan lagi ada Akan di waktu yang akan datang. Gitu ya. Sehingga ini menjadi satu pernyataan sepanjang kitab Yosua seluruh orang Israel setia. Gak ada satu yang mengatakan, saya akan curi lagi barang raja-raja, saya akan meninggikan diri lagi dengan produk-produk yang harusnya dihancurkan. Tidak ada lagi. Jadi bisa kita pastikan melalui kitab Yosua, seluruh Israel mempunyai ketaatan kepada Tuhan yang luar biasa. Ini hal kedua yang menjadi cermin, seperti apa sih nanti ketika Tuhan pulihkan umatnya. Waktu Tuhan pulihkan umatnya, tidak ada lagi keharusan karena menjalankan sesuatu yang kita tidak suka. Tidak ada lagi satu ancaman hukum supaya kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Pada waktu Tuhan pulihkan dengan sempurna, semua orang akan dengan sukacita menjalankan apa yang Tuhan mau. Ini loh ideal yang kita mau cari. Saudara, kenapa sekarang mati-matian mematikan dosa? Kenapa sekarang mati-matian mentaati Taurat? Kenapa sekarang mati-matian menjalankan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang saya mau? Karena ini merupakan pelatihan sampai nanti kita menjadi dewasa. Saudara, ini sesuatu tema yang penting sekali. Pelatihan spiritual itu ada ujung. Saudara tidak melatih diri saudara berdoa, hidup suci, mentaati firman tanpa sasaran yang jelas. Sasaran yang jelas adalah suatu saat nanti saya akan benar-benar benci dosa dan saya akan benar-benar cinta firman Tuhan. Saya akan benar-benar membenci kecemaran dan saya akan benar-benar mencintai menjalankan apa yang Tuhan mau. Harap ini sesuatu yang kita sadari. Tuhan mau kerjakan itu di dalam umatnya. Tuhan mau kerjakan itu di dalam saya dan di dalam saudara. Dan waktu kita mau kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita, berjuang mati-matian untuk hidup suci, kita akan menemukan satu fakta yang indah. Bahwa semakin lama hidup rohani kita semakin dibimbing dan dipupuk di dalam firman dan kekudusan, semakin mudah menjalani hal-hal seperti ini. Saudara, banyak sekali fakta mengerikan tentang kerohanian. Fakta salah satunya adalah orang yang paling kelihatan rohani bisa jadi orang yang paling bobrok. Saya beberapa waktu lalu baca artikel tentang pelecehan seksual kepada orang di bawah umur. Yang paling sering lakukan adalah pemimpin agama, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang paling sering lakukan pemimpin agama baik Katolik, dan juga ada beberapa kasus Protestan, dan juga Islam. Kenapa banyak orang yang jadi guru ngaji lakukan pelecehan seksual sama anak di bawah umur? Kenapa banyak orang menjadi imam di gereja Katolik melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur? Kenapa orang-orang pakai topeng kerohanian lalu kerjakan yang lebih busuk dari binatang? Ini satu misteri yang sulit untuk kita pecahkan. Tapi kita tahu satu fakta. Makin sering kita pakai baju rohani, makin kita merasa aman di dalam baju itu. Sehingga kita tidak merasa perlu merubah diri. Orang kalau lihat saya, sudah lihat saya mirip malaikat kok. Coba kalau saudara lihat saya pakai, saya nggak pernah sih, pakai jubah, pakai topi tinggi. Kemudian ada tanda salib besar di sini. Lalu saya bawa cawan, nggak ada minum. Bawa cawan emas dengan roti gitu ya. Seperti pemimpin besar, seperti paus yang bukan binatang mamalia laut. Lalu waktu saya berdiri di depan saudara langsung lihat, ini orang suci sekali. Aku bisa lihat cahaya kesucian memancar di wajahnya. Nah saudara, kalau saya berdiri tepat di bawah sinar Mr. Bean itu, waktu wajah saya disinari dari atas langsung kelihatan wajah yang bagian kena cahaya, terang sekali. Tapi juga ada fakta yang mengerikan, bagian yang gak kena cahaya dari atas itu gelap sekali. Nah di sini teknik pencahayaan itu penting. Saya bersyukur dua lampunya pas di sini, gak di atas saya. Kalau persis di atas saya, menyinari saya, mata saya kelihatan hitam. Kemudian di bawah hidung hitam, di bawah mulut hitam. Jadi saudara bayangkan ada makhluk bercahaya dengan gelap-gelap di bawah sini. Ngerinya luar biasa. Coba nonton video saya lagi khotbah di bawah situ. Malam-malam, saudara bisa ngeri sendiri. Nah tapi kalau misalnya saya menunjukkan baju yang begitu bagus, lalu orang tanya, itu siapa? Kemudian orang mengatakan, itu pemimpin besar Kristen di Indonesia. Langsung mereka mengatakan, orang ini pasti suci. Nah kalau saya termakan dengan ucapan itu, saya akan mengatakan, ya sudah, orang sudah anggap saya suci kok. Saya nggak perlu pamerkan lagi kesucian apapun. Mereka sudah anggap saya suci. Saya lakukan apa di belakang mereka, mereka nggak tahu. Akhirnya orang menjadi penyenang manusia, man pleaser. Kalau saya lihat manusia, saya mau senangkan dia. Kalau saya lihat manusia, saya mau wibawaku di depan manusia kelihatan begitu baik. Tapi saudara nggak usah pura-pura. Mari kita belajar untuk jujur apa adanya. Banyak orang kritik Pak Stephen Tong. Kenapa kalau ngomong keras atau kasar? Tapi saya akan katakan, saudara mau bilang dia kasar, mau keras, terserah. Tapi di depan saudara dan di belakang saudara, dia akan ngomong hal yang sama. Di depan saudara dan di belakang saudara, kalau dia mau kasar, dia akan kasar. Dia nggak akan tutup-tutupi diri. Nggak seperti kebanyakan kita yang tutup-tutupi diri supaya kelihatan sopan. Tapi di dalamnya penuh dengan makian dan caci maki untuk orang lain. Jadi mari kita belajar untuk menunjukkan siapa kita di dalam. Supaya kita juga tidak main-main dengan kita di dalam. Karena kita tahu siapa saya di dalam akan kelihatan juga oleh manusia. Sehingga kita belajar untuk tangani sisi di dalam dengan sama kerasnya dengan menangani tampilan luar. Orang biasanya kalau pakai makeup itu bisa luar biasa lama ya. Apalagi kalau orang yang sangat menghargai teknik kecantikan. Saya tahu ada satu orang kalau mau, bukan di sini orangnya, tenang aja jauh di tempat, nun jauh di sana. Kalau mau keluar kemanapun, dandannya lamanya bukan main. Lalu dia mengatakan penampilan itu nomor dua. Penampilan nomor dua, iya. Nomor satu apa? Keselamatan, katanya. Jadi setelah keselamatan, penampilan. Waktu dia bilang penampilan nomor dua, pergi kemanapun dandannya luar biasa. Satu kali dia ikut KKR regional, bikin seluruh tim maki-maki dalam hati. Karena mau menunjukkan wajah sopan, gitu ya. Sudah selesai belum dia? Belum. Masih di kamar, masih. Ngapain sih? Katanya dia mau dandan dulu. Loh kan nanti khotbah sama anak-anak juga keringetan luntur juga. Enggak, katanya dia sudah pakai yang khusus, kalau ada keringat pun enggak akan luntur. Itu saya enggak ngerti apa. Waktu dia keluar, wah kelihatan begitu cantik, begitu luar biasa. Kemudian dia dengan santai mengatakan, maaf ya, cantik itu mahal dan perlu waktu. Kemudian jalan dengan santainya. Nah orang bisa pakai waktu demikian lama untuk tampilan luar. Mari kita juga pikir yang di dalam. Karena yang luar Tuhan kadang-kadang abaikan. Enggak selalu, tapi kadang-kadang. Most of the time diabaikan. Jadi kalau saudara tanya sama saya, Pak, kenapa sih Bapak di atas mimbar kelihatan berantakan? Saya akan jawab, karena most of the time Tuhan abaikan yang di luar. Gitu ya. Tetapi yang di hati itu yang Tuhan lihat loh. Dan Tuhan tahu persis kondisi hati kita seperti apa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kondisi awal saudara enggak masalah. Tuhan tidak peduli kondisi awal saudara adalah mantan pelacur atau mantan pendosa sebesar apapun. Yang Tuhan mau adalah sekarang bagaimana kerohanianmu. Maka Alkitab menekankan bagaimana manusia mempunyai pertumbuhan rohani. Ini penting sekali. Bagaimana aku bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Di dalam kesucian hidup. Di dalam menjalankan apa yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan cari. Itu sebabnya Alkitab menggambarkan dengan sangat indah. Kalau Tuhan memberikan anugerahnya, apa yang saudara kerjakan di masa lalu menjadi tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan. Saudara dulunya seperti apa? Tuhan akan mengatakan, sudah lewat. Saya sudah hapus. Saya sudah bersihkan. Darah Kristus sudah menguduskan sampai selama-lamanya. Tapi yang sekarang diinginkan Tuhan adalah bagaimana kita bertumbuh. Sejauh mana kita menjadi orang yang lebih baik. Sejauh mana kita dikuduskan oleh Tuhan menjadi umat yang terus ada di dalam pengudusan, terus ada di dalam pembentukan dari Tuhan, sampai kerohanian kita menjadi makin lama makin baik. Nah, ini yang Tuhan mau nyatakan. Tuhan panggil Israel keluar untuk menguduskan mereka. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan ada periode yang bagus sekali, di mana seluruh umat mengerjakan apa yang baik, dan seluruh manusia yang percaya kepada Tuhan hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Nah, maka kita mesti belajar ini di dalam kitab Yosua, bagaimana seluruh Israel berespons dengan tepat kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan melaksanakan janjinya, dan Israel melaksanakan bagian mereka dari perjanjian yang Tuhan berikan. Jadi mereka menjalankan bagian mereka dengan sangat luar biasa. Mereka setia, mereka taat, dan mereka kerjakan dengan persis. Bahkan dikatakan dari apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan ajarkan, dan Tuhan perintahkan di dalam Taurat, semua dikerjakan dengan sempurna, baik oleh Yosua maupun oleh seluruh orang yang lain. Jadi ini merupakan periode keemasan yang sangat indah, di mana orang Israel hidup di dalam keadaan mentaati Tuhan. Dan ada satu fakta yang menarik, saya pernah dengar seorang pendeta khotbah. Kenapa periode zamannya Yosua itu periode paling damai? Israel masuk di dalam periode keemasan, dan seorang pengkhotbah pernah mengatakan, itu terjadi karena mereka sedang perang. Itu terjadi karena mereka sadar mereka sedang perang. Saudara, kalau sedang perang, gak akan gubris hal-hal kecil. Siapa yang masih mau gubris lagi soal hal-hal kecil kalau saudara tahu ada hal yang krusial di depan sudah dekat? Nah, tapi uniknya adalah ketika orang mementingkan apa yang menjadi kenyamanan, keamanan, dan ketentraman, lalu mau batasi diri, pakai pagar sebesar mungkin supaya aku aman di dalam dan tidak peduli apa yang terjadi di luar. Di situ terjadi kerusakan. Pendeta yang sama yang saya dengar, seorang pendeta di gereja sebelum saya di GRI, dia mengatakan, beda dengan periodenya Daud misalnya. Saudara, periode Daud, periode yang penuh dengan perang, tapi ada peristiwa di mana Daud mau bikin tembok damai di rumah dia. Dia suruh Yoab berperang, lalu dia dengan tenang ada di istana. Sudah ada di istana, matanya lihat seorang perempuan. Dan saudara mesti tahu ya, perempuan yang dilihat itu Bathsheba, bukan sedang mandi, seperti yang kita pikir. Saudara jangan berpikir ini Bathsheba juga macam-macam ya. Masa mandi kamar mandinya bolong? Atapnya sengaja diarahkan ke istana raja. Ini kamar mandi apa? Apa Daud yang suruh bikin? Seluruh desain kamar mandi perempuan. Arah langit-langit harus ke arah atap istana saya. Enggak. Ini perempuan bukan sedang pamer badan. Ini perempuan sedang masuk di dalam masa selesai penyucian setelah dia melalui periode haidnya. Sekarang dia masuk satu upacara pembersihan, bukan sedang mandi pamer. Lalu Daud lihat seorang perempuan yang sedang masuk di dalam upacara suci. Matanya lihat, hatinya penuh dengan hawa nafsu. Lalu setelah itu, dia tanya sama prajurit di sebelahnya. Siapa itu? Prajurit itu dipakai Tuhan untuk memperingatkan Daud. Itu adalah Bathsheba, istri Uria, tentaramu yang setia sama kamu. Jadi ada beberapa poin ditekankan. Pertama, tentaramu yang setia sama kamu punya istri. Istrinya itu, dan itu sedang kamu lihat gitu ya. Tetapi Daud tetap jatuh dalam dosa, dan ini menunjukkan berapa besar dosa mengintai ketika seseorang tidak sadar dia sedang berperang. Jadi saya tidak bilang saudara mesti cari ribut keluar. Nanti pulang dari sini kita tabrak pos satpam, kita pukulin satpamnya supaya kita perang. Bukan itu. Saudara jangan cari musuh. Orang bukan musuh, jangan dimusuhi. Manusia bukan musuh. Manusia adalah target cinta kasih Tuhan. Manusia adalah sasaran pengampunan Tuhan. Maka kita diutus untuk memberitakan kabar baik. Tuhan mau mengampuni kamu di dalam Kristus. Tetapi setan itu musuh. Jadi jangan bikin musuh jadi teman, dan teman jangan dibikin musuh. Nah, kitab Yosua mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan teman, bagaimana memperlakukan musuh. Bagaimana mencintai orang yang Tuhan cintai. Bagaimana menghantam musuh yang Tuhan nyatakan ini adalah musuh. Itu sebabnya periode ini seluruh Israel jalan dengan begitu setia. Kerjakan dengan begitu persis apa yang Tuhan mau. Bahkan individu yang di dalam umat Israel pun hanya Akan yang pernah jatuh dan setelah itu tidak terdapat lagi. Ini peristiwa benar-benar indah, zaman yang benar-benar agung. Maka seluruh Israel dengan setia menjalankan firman Tuhan. Nah, dua hal ini semakin berlimpah di dalam bagian akhir kitab Yosua, termasuk bagian yang kita baca. Maka dikatakan ada Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah, yang sekarang datang menghadap Yosua. Dan saudara bisa bandingkan antara kitab Yosua dengan kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat, suku Gad, suku Ruben, dan Manasye yang separuh, itu sudah ada di seberang timur sungai Yordan. Mereka sudah kalahkan raja-raja yang besar. Mereka sudah kalahkan raja-raja di sebelah timur Sungai Yordan, kemudian mereka mengatakan kepada Musa, kami rasa kami di sini saja. Karena ternak kami banyak, kalau pindah-pindah itu capek. Jadi mungkin kami di sini aja, kami pilih ini jadi tempat kami. Waktu itu kelihatan begitu negatif, karena memang negatif. Maka Musa mengatakan, masa kamu mau begitu? Kamu gak mau perang dengan orang-orang lain. Saudara-saudaramu semua merebut Kanaan, dan kamu mau santai di sebelah timur Sungai Yordan. Begitukah? Ini namanya orang oportunis. Jadi ada kesan mereka sepertinya oportunis. Saudara bisa bayangkan ya, orang oportunis itu selalu jadi musuh. Musuh bersama dari siapapun. Kalau kita nanti misalnya ya, pergi KKR regional, lalu seluruh saudara ikut, kemudian kita akan membagi tempat tinggal. Ada tempat tinggal yang dekat ke sekolah, dekat ke bandara, dekat ke pusat perbelanjaan, dekat ke kolam renang, dekat ke pusat kebugaran, dekat ke mall. Ada satu lagi tempat yang dekat ke jurang, dekat ke tukang becak yang sudah tua-tua gitu ya, dekat ke pinggir kota dan lain-lain. Lalu saudara beberapa orang langsung maju dan mengatakan, kami rasa kami tempati yang dekat pusat kota saja. Karena biasanya pusat kota itu banyak kejahatan. Kami rela berkorban ada di pusat kota itu. Biar kami saja. Langsung yang lain mencibir mengatakan, enak aja kamu ya. Kita undi dulu siapa yang di situ, jangan sembarangan. Nah ini kesan yang didapat. Tapi orang Ruben, orang Gad, dan Manasye yang setengah. Dan Manasye ini luar biasa. Separuh suku Manasye itu tetap lebih besar dari suku-suku lain. Apalagi dua suku digabungkan, besarnya bukan main. Nah yang separuh ini mengatakan, kami di sini untuk ternak kami yang banyak, supaya nggak ganggu tanah perjanjian itu. Kalau kami di situ nanti makin bikin sempit saudara yang lain. Jadi kami tinggal di sini, lalu kami janji. Nah mereka langsung bikin janji. Kami akan tinggalkan istri anak-anak kami di sini, beserta ternak kami. Dan seluruh laki-laki akan perang bersama dengan Israel. Ini janji yang berani sekali. Saudara kalau jadi tentara Manasye yang separuh, atau Gad atau Ruben, maukah saudara yang laki-laki yang mengatakan, saya akan maju perang, lalu istri dan anak-anak dan ternak ditinggal. Kalau ada kerajaan lain serang anak-anak saudara gimana? Yang mau lawan siapa? Istri saudara suruh bawa adonan, lalu kejar gitu ya. Gak bisa loh, ini gak ada pengamanan sama sekali. Tapi mereka beriman mengatakan, kalau Tuhan pimpin kita maju, Tuhan pimpin yang tertinggal di belakang juga. Jadi ini dengan mereka dengan berani mengatakan, selama suku-suku lain belum mendapatkan tanah mereka, kami akan perang bersama dengan mereka. Tapi ini kan bisa jadi cuma janji ya. Ya istilah tadi apa, pemberi harapan palsu. Sudah mau maju, mereka mulai berguguran satu-satu. Kok jumlah tentaramu makin berkurang? Iya, ada yang pulang. Lo kenapa pulang? Ada yang sakit. Terus itu kenapa? Diare gitu ya. Lalu pulang-pulang. Terus ini kenapa? Istrinya lagi demam. Jadi dia pulang dulu nanti balik lagi. Akhirnya mereka semua gak ikut perang. Bisa jadi loh. Karena orang itu kalau kasih janji bisa dua. Yang pertama bermaksud menepati. Yang kedua adalah supaya gak repot lagi ngomong sama orang. Gitu ya. Saudara kalau jadi humas bisa ketemu tipe kayak begini. Ayo Pak datang ke Kin. Oh iya, nanti kita datang. Nanti benar datang, iya kita utuh semua. Maksudnya dalam hati adalah, kapan lu pulang? Itu gue masih ada kerjaan lain. Ini kita udah ngobrol lama sekali. Jadi supaya kita cepat pulang, dia bilang iya aja. Yakin Pak akan datangkan? Yakin. Wah kita pernah datang ke satu lembaga, kita tanya, ada berapa orang yang bisa dikerahkan? Bisa 100. Waktu itu KKR Pak Stephen Tong. Berarti bisa dikerahkan 100-100-nya. Orang itu bilang, bisa. Setelah kita pulang, di telepon gak bisa, di SMS gak balas, di WhatsApp gak ada WhatsApp, di BBM gak ada BBM, di telepon gak balas lagi, di telepon kantor bilang keluar, kapan baliknya belum tahu. Mungkin Tuhan Yesus lebih dulu datang dari dia, saya gak tahu. Orang ini susah sekali dikejar, akhirnya 100 orang gak ada yang datang satupun. Pemberi harapan palsu. Jadi apa yang dijanjikan oleh suku Gad, Ruben, dan separuh Manasye belum terbukti. Nah masuk di dalam kitab Yosua baru terbukti. Jadi baik janji Tuhan maupun kesetiaan orang Israel menjadi genap di dalam peristiwa periode zaman Yosua. Wah suku Ruben, Gad, dan separuh Manasye datang menghadap Yosua. Lalu seolah-olah mengatakan, tuh kan gitu ya. Kamu sudah dengar janjiku 5 tahun lalu dan kami kerjakan dengan persis. Maka Yosua panggil mereka lalu berikan penghargaan. Kalian sudah tinggalkan istri di rumah, ternak di rumah, anak-anak di rumah, piaraan binatang kambing domba semua di rumah. Dan kalian perang dengan saudara-saudaramu. Dan sekarang setelah saudara-saudaramu aman, baru kamu bisa pulang. Kiranya Tuhan menyertai engkau. Wah ini perpisahan yang bagus sekali. Andaikan dulu mereka malas-malas ikut perang cuma untuk jaga tas. Ya, kalian perang saya jaga tasmu loh. Tasmu hilang rugi. Wah mereka pasti dibenci sekali. Tapi ini karena mereka ikut berperang dengan berani. Maka waktu mereka berpisah seluruh Israel memberikan perpisahan sama mereka. Nah saudara baik-baiklah berelasi dengan orang, nanti waktu perpisahan orang akan menyatakan berapa berartinya saudara di tempat yang lama. Tapi kalau saudara nggak pernah peduli orang lain, nggak pernah mau tahu apa yang terjadi di sekeliling saudara, nanti berpisah pun orang akan lupa. Eh, ada perpisahan loh. Siapa? Si ini sudah mau pergi. Siapa sih dia? Si itu. Nggak usah perpisahan lah. Memang terasa berpisah terus kok. Nggak pernah bersatu gitu ya. Ini semua ada prinsip sosial. Pak Stephen Tong pernah mengatakan, selalu ada hukum. Nggak boleh pakai karma ya, hukum karma. Hukum sosial. Saudara baik di dalam satu komunitas. Komunitas itu akan menganggap saudara bagian penting di dalamnya. Bukan masalah saudara kayanya berapa. Nggak masalah saudara pinternya seberapa. Tapi berapa besar saudara punya interaksi dengan lingkungan. Itu yang akan menentukan berapa besar saudara akan merasa, akan dirasakan sebagai bagian berarti dari tempat itu. Dan ini menjadi ujian untuk semua orang Kristen. Karena Tuhan mengatakan engkau adalah garam. Nggak ada garam yang ketika dicemplung tidak memberikan pengaruh apa-apa di lingkungan itu. Saudara cemplungkan garam sedikit saja ke sop, langsung terasa asin kan? Lain halnya dengan saudara cemplungkan cuma kapas misalnya. Lain, orang Kristen bukan kapas dunia ini loh. Tuhan tidak mengatakan kamu adalah kapas. Dimanapun kamu berada, serap semua. Kamu adalah spons, bikin rugi gitu ya. Pokoknya kamu keruk keuntungan sebesar mungkin, lalu pergi dari situ sebelum mereka sadar. Kita bukan spons, kita ini garam. Yang menghancurkan diri, tapi mewarnai sekitar. Jumlah boleh kecil, tapi pengaruh sangat besar. Satu orang bisa berikan pengaruh kepada banyak orang. Ini yang diinginkan. Jadi kalau saudara hidup dengan sembarangan, bagaimana bisa jadi teladan? Bagaimana bisa jadi orang Kristen sejati? Kalau saudara hanya pikir maunya sendiri, hanya mau jalankan kehendak sendiri, nggak peduli apa-apa di lingkungan, bagaimana mungkin bisa jadi berkat? Kalau di dalam ujian pertama lingkungan kita, apalagi keluarga dan sekitarnya, kita sudah gagal, bagaimana jadi ujian di tengah dunia? Nah itu sebabnya, di dalam bagian ini pun ada contoh yang baik. Suku Gad, suku Ruben, dan separuh suku Manasye. Langsung dikangeni sama yang lain. Kamu sudahlah, sini aja, masih banyak tempat kok di sini. Kenapa harus di sana? Di sana itu di luar sungai Yordan. Di luar sungai Yordan, kalau ada apa-apa, kamu terjadi diserang sama negara Mesopotamia misalnya. Kita mau tolong kamu, mesti seberangi Yordan dulu. Dan gak tentu mujizat sungai Yordan terbelah terjadi lagi. Jadi tolonglah, nyebrang ke sini aja. Maka dikatakan, nyebrang ke sini, masih banyak tempat di sini. Kalaupun sempit, kita sempit-sempitan. Sempit-sempitan dengan orang yang dikasihi lebih baik daripada jauh-jauhan dengan orang yang dikasihi. Jadi mereka mengatakan, tinggallah di sini. Tapi orang Gad, Ruben, dan separuh Manasye mengatakan, enggak usah, kita di sana seperti yang sudah diikat dan diatur oleh Musa. Maka ketika mereka pulang, ada perpisahan yang sangat baik. Dan waktu mereka sudah ada di seberang sungai Yordan, di tanah mereka sendiri, Alkitab mencatat mereka bikin mesbah. Nah ini membuat Israel begitu marah, karena mereka sudah dapat perintah dari Tuhan, kalau engkau sampai di tanah perjanjian, jangan bikin mesbah di sembarang tempat. Karena mesbah di sembarang tempat akan identik dengan penyembahan berhala. Nah ini perbedaan agama Yahudi dengan agama kafir lain. Agama yang menyembah Allah dengan agama yang menyembah dewa-dewa yang tidak jelas. Perbedaannya adalah Tuhan mensakralkan satu tempat ketika tempat itu sudah ditinggali oleh umat. Jadi waktu umat itu di situ baru dijadikan ini sakral. Tuhan tidak pernah menyatakan tempat yang sakral tanpa ada tiga hal. Pertama adalah umat. Kedua adalah penyertaan firman. Lalu ketiga adalah tanda penyertaan melalui ibadah. Jadi tempat sakral selalu ada tiga hal ini. Ada umat, kemudian ada pernyataan firman. Dan yang ketiga adalah ada ibadah. Maka tempat sakral di dalam konsep Alkitab lain dengan tempat sakral di dunia ini. Dunia ini bilang tempat sakral misalnya di mana? Ada yang bilang di atas gunung. Ada yang bilang Gunung Kawi itu sakral. Kalau kamu pergi ke Gunung Kawi, nanti pulang usahanya jadi lebih bagus. Kalau kamu ke Gunung Kawi lalu baring-baring, ada satu pohon, kita baring di bawahnya. Bukan kita. Mereka baring di bawahnya lalu tunggu daun jatuh. Katanya kalau daun jatuh lalu kena ke kita, wah itu bisa untung besar sekali. Jadi waktu saya ke sana, waktu itu ke sana untuk rekreasi ya, bukan untuk doa atau apa. Waktu ke sana, wah lihat ada orang-orang lagi baring, kemudian ada beberapa antri. Kapan yang situ gantian? Saya mau baring situ juga. Tunggu daun jatuh. Lalu saya tanya sama orang yang tinggal di situ. Kalau daunnya kita petik sendiri, lalu kita lempar ke atas, terus jatuh ke itu sah nggak? Dia bilang, nggak sah. Harus jatuh otomatis. Bukan kita yang jatuhin. Yang jatuhin siapa? Yang jatuhin adalah penunggu tempat ini. Oh, jadi tunggu dia jatuhin? Iya. Bisa disogok nggak dia? Kita kasih berapa supaya dia jatuhin? Bapak nanya aneh-aneh aja katanya. Ya, waktu saya ke sana, saya tahu orang dunia ini sudah disesatkan luar biasa. Tempat sakral itu bukan sakral karena ada kuasa-kuasa nggak jelas. saudara jadi orang Kristen jangan punya pola pikir kayak gini ya. Ada tempat-tempat tertentu itu ada kuasa-kuasa nggak jelas. Kuasa-kuasa nggak jelas itu nggak tentu ada di tempat tertentu. Karena kuasa-kuasa jahat itu lebih bebas dari kita di dalam berkeliaran. Jangan pikir, oh kalau setan itu nongkrongnya di sekitar kuburan. Kalau di mall nggak ada dia. Kenapa di mall nggak ada setan? Karena setan-setan itu kuno semua. Begitu masuk ke mall, heran apa ini? Mereka lebih suka di kuburan. Mereka memang senangnya begitu kok. Lihat batu nisan, mereka senang. Nongkrongnya di situ. Kita ini sudah membodohkan setan. Dan setan senang loh dianggap bodoh gitu. Karena begitu orang menganggap enteng kita, lebih gampang diserang. Nah, salah satu strategi perang adalah bikin kita kelihatan begitu lemah. Atau sebaliknya, bikin kita kelihatan begitu kuat. Itu strategi gertak. Jadi strategi kalau kita kuat adalah bikin kelihatan lemah, musuh serang, kita hantam. Atau bikin pura-pura kuat padahal lemah. Saudara, saya pernah diceritakan Pak Tong ada sejarah dari dinasti apa di Tiongkok. Saya lupa kalau dia cerita banyak sekali. Nah, waktu itu mau perang. Di dalam sudah habis anak-anak muda yang jago perang. Tinggal orang tua. Lalu negara musuh sudah mendekat. Akhirnya ada strategi, saya lupa dari siapa, mohon maaf. Tunggu Pak Tong aja yang cerita. Dia buka pagar pintu gerbang besar-besar. Lalu dia suruh satu orang tua sapu-sapu di depan. Waktu musuh lihat ada orang tua lagi sapu-sapu di depan, mereka anggap ini jebakan. Mereka pura-pura kelihatan lemah supaya kita serang padahal mereka kuat. Mendingan kita mundur. Akhirnya mereka tahu, mereka anggap mereka tahu ini strategi pura-pura lemah. Lalu mereka kabur, padahal ini strategi jujur. Maka Pak Tong mengatakan, jadilah orang jujur. Gitu ya. Nah, jadi ada strategi seperti itu ya. Bikin kita kelihatan lemah supaya orang serang langsung dihantam. Nah, iblis paling senang kalau dia dianggap bodoh. Nongkrongnya cuma di kuburan. Padahal dia nggak nongkrong di kuburan. Saudara tahu tempat kesukaan dia di mana? Di gereja, di mimbar. Itu dia paling senang. Datang di mimbar lalu bikin pendeta ngomong ngaco-ngaco. Ajaran sesat di mana-mana. Oh, dia senang sekali di situ. Dia nggak usah terlalu senang ada di kuburan atau di tempat-tempat penyembahan arwah dan lain-lain. Itu sudah daerahnya dia. Dia nggak terlalu senang nongkrong di situ. Dia itu punya jiwa humas sejati. Mau pergi ke tempat-tempat yang belum dijangkau. Pergi ke tempat yang belum pernah didatangi iblis manapun. Gitu ya. Ini tantangan dia. Jadi saudara jangan anggap dia ada di tempat khusus tertentu lalu dia nongkrong di situ, kuasanya ada di situ. Ini semua konsep kafir yang tidak di-approve oleh ajaran Alkitab. Maka kita mengenal tempat menjadi penuh dengan kecemaran. Karena di situ ada orang dan ada ajaran palsu. Itu yang pertama. Lalu tempat itu menjadi suci karena ada orang, yaitu umat Tuhan. Ada firman yang benar dan ada penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Itu yang membuat tempat suci. Maka Tuhan mau ada satu tempat suci di Yerusalem. Kenapa Yerusalem jadi tempat suci? Ini jadi perdebatan yang tidak habis-habis. Orang agama Islam mengatakan Yerusalem tempat suciku karena nabiku pernah diangkat dari tempat itu. Orang Yahudi mengatakan ini tempat suciku. Ditanya kenapa? Karena Daud pernah bikin korban kepada Tuhan untuk menenangkan murka Tuhan, membuat Israel selamat. Lalu orang Kristen bilang itu tempat suciku. Ditanya, kenapa itu tempat sucimu? Karena pendeta ziarahnya ke situ. Semua jawaban gak ada yang beres. Kalau ditanya kenapa ini tempat suci, bolehkah kita menyatakan tempat itu jadi suci karena ada gabungan tiga hal ini? Yaitu ada umat Tuhan, ada firman diberikan, dan ada penyembahan total kepada Tuhan. Dan Yerusalem menjadi tempat suci karena apa? Karena Tuhan sudah menetapkan di Temple Mount dan di wilayah Bukit Sion. Juga di tempat di mana ada kota Yerusalem. Di situ anak Allah. Menjadi manusia, dikorbankan di situ. Ini alasan jauh lebih kuat dari manapun. Kenapa dari dulu Tuhan tempatkan ini tempatnya? Karena Kristus akan mati di situ. Setelah Kristus mati di situ, Tuhan mengatakan, selesai. Yerusalem bukan lagi tempat suci. Yang mau rebutan silakan ambil, tapi orang Kristen harusnya mengatakan, lu aja ambil, kita nggak lagi. Kenapa tidak lagi? Karena periode penantian sampai Kristus datang sudah selesai. Jadi kenapa Yerusalem suci? Disinilah Raja itu akan datang, dan disitulah dia akan dikorbankan menjadi korban bagi manusia. Itu sebabnya Daud mengorbankan korban di tempat yang ditunjuk oleh malaikat. Dan tempat itu adalah yang sekarang kita kenal sebagai Yerusalem. Lalu kenapa korban Daud di situ? Dia sembeli binatang lalu bakar. Membuat murka Tuhan reda. Karena ini adalah simbol. Suatu saat nanti akan ada juru selamat yang menanggung murka Tuhan. Untuk membuat kita semua lepas dari murka Tuhan. Jadi tempat suci kaitan hanya dengan penggenapan di dalam Kristus. Itu sebabnya tidak ada alasan yang bisa konsisten menjelaskan kenapa Yerusalem harus disakralkan. Tidak ada penjelasan lebih tuntas dari penjelasan orang Kristen yang mengatakan Kristus harus mati di situ. Itu sebabnya sentralitas ibadah di dalam periode Yahudi dipusatkan ke atas Bukit Sion dan di Yerusalem sampai Kristus datang. Setelah itu Kristus selesai menyatakan pengorbanannya, tempat sucinya pindah. Tempat suci di mana? Alkitab mengatakan di mana umat Tuhan berkumpul, di situ menjadi yang suci. Sebab tahta Tuhan di surga dan tahta Kristus di sebelah kanan Allah itu dinyatakan di bumi ini oleh orang-orang yang percaya. Jadi saudara dan saya yang membuat tempat itu jadi suci. Apakah Pascal Hypersquare C353 yang tidak ada 34 ya, karena katanya angka 4 itu enggak boleh. Orang-orang aneh semua. 33, 35, 36, 37. Tempat suci bukan? Saudara mengatakan, kalau kita lagi ngumpul, iya. Kalau enggak terlalu. Gitu ya. Kalau yang tinggal cuma saya sendiri, enggak terlalu. Di mana ada umat Tuhan? Firman diberitakan. Lalu umat menyembah. Itu tempat suci. Nah, maka Tuhan sudah menyatakan sejak awal bahwa mesbah Tuhan ketika masuk tanah Kanaan tidak boleh ada di sembarang tempat. Kamu mengatakan ini sakral, langsung bikin tempat. Kamu mengatakan ini sakral, bikin lagi sembarangan. Ini tempat dewa ini, lalu bikin. Ini tempat dewa itu, bikin lagi. Enggak, hanya di tempat yang aku tunjuk. Maka sebelum tempat itu ditunjuk, mereka dirikan di Silo. Inilah tempat tabut Tuhan ada. Tapi nanti di zaman Daud, Tuhan mengatakan bukan di sini, tapi di bukit, di mana ada kota Yerusalem. Jadi ada ajaran ketat sekali. Kamu tidak boleh bikin sembarangan mesbah. Karena mesbah dibikin bukan di tempat Tuhan, akan mengarahkan orang menyembah berhala. Nah, maka ketika suku-suku di seberang sungai Yordan sudah bikin mesbah, seluruh Israel gempar. Mereka mengatakan, ini adalah pelanggaran pertama sejak Akan. Sekarang kita alami lagi pelanggaran, dan Tuhan akan hukum kita semua. Maka mereka sudah kumpul. Alkitab mengatakan sambil kumpul, sambil meratap. Mereka menangis mengatakan, 2,5 suku sudah melanggar. Dan mereka langsung kumpul, angkat senjata, siap memerangi saudara sendiri. Wah, ini ngeri sekali ya. Saudara perangi saudara. Barusan nangis-nangisan perpisahan, sekarang sudah mau bunuh-bunuhan. Maka mereka sambil pegang senjata, sambil gak rela. Kami dulu bantai orang Kanaan, musuh kami. Sekarang haruskah kami bantai saudara sendiri? Haruskah kami bantai teman sendiri? Haruskah kami bantai sahabat sendiri? Di tengah kegalauan ini mereka kumpul. Kemudian muncul satu orang namanya Pinehas. Anak dari Eleazar, anak dari Imam Harun. Nah, Pinehas ini cucunya Harun yang ketika terjadi kasus Baal Peor, dialah yang meredakan murka Tuhan. Waktu itu orang Israel sembarangan berzina dengan orang Midian, lalu dia yang marah membela Tuhan. Akhirnya murka Tuhan menjadi reda. Sekarang Pinehas yang sama yang waktu itu dengan berapi-api membela Tuhan, sekarang dengan tenang berbicara. Saya amati dulu, saya datang dulu lihat faktanya bagaimana. Kita jangan menghakimi sebelum mendapatkan pengertian yang tuntas. Ini sangat sesuai dengan ciri buku ini, yaitu mempunyai usaha yang ketat dan strategi yang terencana sebelum berserah kepada Tuhan. Jangan sembarangan berserah tanpa ada strategi. Kadang-kadang kita mengatakan, sudahlah, dinamis saja. Waktu ditanya dinamis itu apa? Dinamis itu artinya tidak ada aturan. Jadi kita mau mengerjakan apa besok? Nggak tahu, kita tunggu aja. Mau humas kemana? Entah, kita flip coin. Lalu ketika jatuh, gambar angka, kita akan ke sekolah A. Lalu kalau gambar sebaliknya, kita ke sekolah B. Kalau jatuhnya persis tegak, ke sekolah C. Ya, pasti nggak akan ke sekolah C lah. Lalu flip coin, plek, nah kita ke sini. Kenapa? Karena ya dinamis. Nggak ada seperti itu. Saudara harus bikin planning sebaik mungkin, setelah itu baru serahkan ke Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau pakai plan kita, oke. Okay. Inilah yang diajarkan kitab Yosua. Maka Pinehas dengan hati-hati mengatakan, jangan pakai emosi yang membara tanpa cari bukti. Nah, kadang-kadang kita punya emosi gampang sekali membara ya. Diprovokasi sedikit sudah langsung membara. Saya datang dari kampus yang emosinya membara luar biasa. Saya nggak usah cerita lagi dari mana ini, kampus sudah terlalu jelek dijadikan contoh. Tapi waktu saya kuliah di situ memang kacaunya bukan main. Satu orang teriak, seluruh kampus langsung nyerang ke depan. Ini terjadi berkali-kali. Saudara kalau mahasiswa di situ, dipalak orang, senyum aja. Lalu saudara bilang, sebelum saya teriak, kembalikan dong dompet saya. Kalau nggak mau dikembalikan, saudara bilang, tolong mahasiswa dipalak. Seluruhnya keluar, seluruh orang dipukulin, baru tanya, ada apa? Gitu ya. Dulu saya pikir ini membanggakan loh, saya jalan di situ kayak jagoan. Dan jalan di situ dengan enggak takut apapun, orang-orang preman minggir semua. Kenapa minggir? Kita menang jumlah, gitu ya. Preman menang pengalaman dan keahlian berantem, tapi kita menang jumlah dan botol aqua. Gitu. Oh, waktu itu kacaunya bukan main. Ada orang satu teriak, semua menyerang. Peristiwa paling mengerikan untungnya terjadi sebelum saya kuliah. Itu ada satu orang yang dipukul karena ada mahasiswa teriak, seorang mahasiswa perempuan. Dia teriak, saya diraba, langsung semua datang, langsung pukul. Orang yang dipukul tentara dari sebelah. Setelah itu tentara ngamuk, semua di sweeping, kitanya kabur. Bukan kita, saya belum kuliah di situ. Maka waktu saya datang, langsung ada pengarahan, ospek. ospeknya beda dengan kampus lain. Dikatakan, tolong jangan cari masalah lagi dengan tentara, gitu ya. Kita sudah cukup kapok di sweeping sampai habis sama mereka. Jadi tolong sebelum pukul orang, tanya dulu anggota atau bukan, gitu. Kalau ternyata anggota, lepasin aja. Kalau enggak, kita semua susah. Wah, ini kampus luar biasa. Orang gampang sekali diprovokasi. Teriak sedikit, semua langsung keluar. Nah, saudara, di dalam kasus ini, Pinehas menjadi contoh. Jangan langsung ambil senjata, jangan langsung membabi buta, jangan langsung marah. Kita tanya dulu, kita dialog dulu. Kita argumen dulu. Kalau mereka salah, kita kasih tahu salahnya di mana supaya mereka rubah. Orang kalau salah, mesti dikasih tahu dong. Maka Pinehas datang dengan berani, kemudian dia datang lalu mengatakan dengan jujur, kalian sudah melanggar. Ingatkah apa yang dilakukan Akan? Seluruh Israel kena. Sekarang kamu dirikan mesbah. Tuhan marah sekali. Maka kamu akan dihancurkan dan kita akan ikut hancur kalau kita tidak hukum kamu. Maka runtuhkan mesbahnya sebelum kami yang hancurkan kamu. Tapi 2,5 suku itu mengatakan, jangan marah dulu, ini salah ngerti. Kami nggak mau bikin mesbah. Loh itu apa? Ini tiruan. Tiruan apa? Tiruan mesbah yang ada di seberang barat Sungai Yordan. Kenapa mesti bikin tiruan? Kamu mau persembahkan korban di sini? Tidak sama sekali. Kita akan persembahkan korban di tempat yang ditunjuk Tuhan bersama-sama dengan kamu. Lalu kenapa bikin mesbah ini? Wah, jawabannya bagus sekali. Dikatakan ini menjadi simbol bahwa kami dan kamu satu. Sebab sungai yang membedakan kita ini bisa membuat kita punya tradisi akhirnya jauh berbeda. Kalian terus berinteraksi 10 suku, 9,5. Sedangkan kami 2,5 terus di sini. Bisa jadi suku kamu akan bilang ke kami, ke anak-anak kami, kalian adalah orang Israel yang gak murni. Karena Israel murni, sebelah timur sungai, sebelah barat Sungai Yordan. Israel murni itu nyebrang Sungai Yordan bersama dengan tabut perjanjian. Kalian nyebrang pun enggak, ada di sebelah timur. Kalian Israel palsu. Jadi daripada anak-anak kami dibilang KW, lebih baik kami dirikan mesbah, lalu mengatakan kepada anak-anak kami, lihat mesbah itu? Sudah lihat? Itu adalah mesbah Tuhan yang ada di sebelah barat Sungai Yordan. Kamu dan mereka satu. Ini gunanya. Nah, jadi di sini ada hal ketiga yang kita lihat sangat ditekankan kitab Yosua, yaitu identitas sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan mesti punya identitas yang jelas. Aku menyembah Tuhan. Dan orang yang menyembah Tuhan mesti berani mengatakan ini identitasku. Kadang-kadang saya malu sekali sama orang Kristen. Paling-paling malu sama identitas sendiri. Musik-musik him dianggap ketinggalan zaman. Kenapa masih nyanyi musik him ya? Terpujilah nama Allah. Nggak seru. Apalagi yang main cuma Hansen. Maaf Hansen. Mana drumnya? Kalau saya ke dunia ini, kalau saya ke konser ada drum, ada bass gitar, ada bass listrik, ada gitar listrik. Kenapa di sini nggak ada? Lalu gereja malu. Iya, kenapa kita nggak ada ya? Eh, bikin yuk satu. Yuk kita nyanyi. Terpujilah dukdak-dukdak nama Allah disdik-disdik. Di tempat yang tinggi, jedeg-deg-deg. Gitu ya. Lalu kita merasa bangga karena kita sudah mirip dunia. Betapa bodohnya kita. Saudara lihat, orang-orang yang dengan ketat pegang tradisi akhirnya merubah tradisi. Salah satunya adalah kebudayaan dari Islam. Islam gak pernah masuk satu daerah lalu mengatakan, budayaku kalah sama budayamu. Lebih baik budayaku hancur ikut budayamu. Gak pernah terjadi. Tapi kenapa orang Kristen membiarkan ini terjadi? Karena kita bodohnya luar biasa. Saudara, ini sesuatu yang penting sekali. Bangsa-bangsa seberang Sungai Yordan tidak takut kalau ternak mereka berkurang. Tidak takut kalau tanah ini kurang subur. Yang mereka takut adalah kalau mereka tidak dianggap umat Tuhan lagi. Berapa banyak dari kita masih takut hal ini? Mungkin banyak dari kita lebih takut kalau gaji turun, apalagi perekonomian sedang lesu. Waktu ditanya penjualan berapa, agak turun. Turun berapa? 50%. Celaka. Lalu kita mulai datang ke Tuhan, lalu mengatakan, Tuhan, ujian ini terlalu berat. Tapi kalau iman kita makin goyah, kita nggak pernah peduli itu. Nah, 2,5 suku seberang Sungai Yordan mengatakan, yang paling penting adalah kami tetap dianggap umat Tuhan oleh kelompokmu. Jadi kami bikin mesbah ini supaya ada identitas yang kami bisa wariskan ke anak kami sebagai umat Tuhan. Nah, saya minta orang Kristen boleh bangga dengan identitas yang begitu agung. Begitu lama prinsip hidup Kristen itu mempengaruhi dunia. Saudara bisa tanya Max Weber. Waktu ditanya Max Weber, apa hal yang paling bisa memajukan ekonomi? Max Weber mengatakan, bukan hanya kebebasan, cuma membebaskan orang, tapi nggak melatih orang untuk mempunyai karakter ekonomi yang baik. Nggak ada gunanya. Maka waktu Weber selidiki, Islam, Budisme, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, dia mengatakan tidak ada kemajuan kecuali pakai sistemnya Protestan. Loh, kenapa tidak? Karena hal yang pertama, mereka tidak terbiasa minta, mereka terbiasa kerja. Nggak ada minta-minta, nggak ada ngemis-ngemis. Karena mengemis bukan budaya yang ditekankan pada waktu itu. Kamu kerja keras dan makan dari hasil usahamu. Sebesar apapun, jauh lebih membanggakan daripada kalau kamu mengemis. Lalu orang Kristen juga tidak kenal hutang. Karena mereka percaya apa yang Tuhan percayakan sekarang dan saat ini, itu yang Tuhan mau saya nikmati. Mereka gak pikir, oh saya mau punya barang mewah dan lain-lain dengan cara yang melampaui apa yang Tuhan percayakan sekarang. Nah saya gak bicara soal lebih detail tentang kalau usaha bagaimana, kalau ada kredit bagaimana, itu urusan nanti bukan sekarang, saya gak bahas itu. Yang saya bahas adalah keinginan untuk hidup kaya itu gak ada. Keinginan untuk kerja itu yang ada. Dan kenapa ini bisa berhasil? Karena seluruh budaya diikat oleh khotbah-khotbah dari mimbar yang menekankan itu. Kamu mesti berusaha, kamu hidup dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, dan kamu jangan sia-siakan waktu. Jadi dia mengatakan keunikan dari Protestan, bukan karena ajarannya hanya di Protestan ada. Mungkin orang Konghucu bilang, di Konghucu juga ada. Konfusius ngajarin itu kok, harus kerja keras dan lain-lain. Benar ada, tapi bedanya dengan Protestan apa? Menurut Weber adalah Protestan menekankan itu dari mimbar juga. Sedangkan yang lain sibuk menekankan tentang tata cara, tata cara, tata cara. Harus begini, nanti begitu, mesti begini, mesti begitu, mesti pakai ini, nanti harus begini. Terus sibuk di situ, sedangkan Protestan terus tekankan bagaimana hidupmu jadi contoh untuk yang lain. Nah ini membuat negara Protestan awalnya mempunyai keunggulan di dalam langkah yang lebih jauh. Nah maka tradisi agung dari Kristen, kenapa kita mesti lupa? Kenapa kita mesti malu lalu mengatakan kalau kita nggak ikuti dunia ini nanti payah, kita nggak bisa ikut. Sekarang gereja untuk cari anggota pun katanya sudah ada yang menerapkan cara MLM. Nanti orang kalau sudah bawa berapa anggota itu nanti jadi bisa jadi diamond. Apalagi di atasnya diamond, saya kurang ngerti sih gitu-gitu. Ada batu mulia surga gitu atau apa. Lalu setelah pakai cara begini, diharapkan gereja bisa bertumbuh. Kemudian orang Kristen juga paling senang kalau dapat buku dari orang yang sudah sukses gerejanya berkembang besar. Oh ini gereja berkembang besar sekali, tulis buku langsung dibeli. Kemudian majelis pengurus langsung bilang gereja ini mesti terapkan begini, karena buku ini berhasil di gereja itu. Kita terlalu silau kesuksesan, tapi kita tidak pernah mempunyai konsep yang benar-benar mengerti apa itu tradisi Kristen. Nah selama kita belum menghargai tradisi sendiri, kita akan sulit menjadi pemimpin dunia. Orang Kristen boleh banyak, orang Kristen boleh sekali kebaktian ribuan orang, tapi tetap hanya mempermalukan Tuhan. Apa gunanya? Nah itu sebabnya kita kembali ke tradisi yang agung, musik-musik yang agung yang kita punya, kenapa itu nggak digali? Cara ibadah yang teratur yang kita miliki, kenapa itu tidak dipertahankan? Nah ini yang saya harap kita bisa miliki sama-sama, dan inilah yang menjadi concern 2,5 suku di seberang Sungai Yordan. Mereka mengatakan, kami mau identitas kami sebagai umat Tuhan terus dimiliki oleh anak-anak kami, dan terus dimiliki bersama dengan kamu. Wah dengar ini Pinehas mengatakan, kalau begitu kami sudah salah. Coba ya, kalau dia nggak datang sudah perang duluan. Sudah bunuh-bunuhan lalu tanya, kenapa bikin mesbah? Bukan mesbah, tiruan aja. Kenapa bikin begitu? Untuk identitas. Oh sorry. Sorry belakangan itu nggak ada gunanya. Maka saudara, minimalkanlah ngomong sorry. Orang yang jarang ngomong sorry itu lebih bagus. Karena memang nggak salah loh ya. Jangan sudah salah juga anti sorry. Lebih baik, pikir baik-baik, sehingga nanti nggak perlu harus bilang maaf. Kadang-kadang ada juga prinsip yang agak aneh ya. Mungkin kadang-kadang ada tempatnya juga. Ada seorang mengatakan, lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Izin gak dikasih. Lakukan aja dulu, nanti kalau salah kan gampang. Tinggal say, I am sorry. Selesai. Nah, untung waktu itu, Pinehas datang. Lalu diskusi. Setelah diskusi, akhirnya Pinehas tahu ini tidak salah. Lalu seluruh Israel datang, rekonsiliasi kembali. Kamu dan kami satu. Maka mereka ikut perjanjian. Sampai kapanpun suku di seberang barat Sungai Yordan dan seberang timur Sungai Yordan adalah satu suku yang tidak terpisahkan. Nah mereka baru terpisahkan di dalam penyerangan dari Asyur. Kira-kira tahun 700 sebelum Masehi. Itu penyerangan luar biasa mengerikan. Dan yang pertama hancur adalah suku-suku di seberang timur Sungai Yordan. Karena lebih dekat. Jadi Asyur datang dan serang mereka dulu. Dan tidak ada bantuan apapun dari sebelah barat Sungai Yordan. Mereka biarkan timur dihancurkan. Lalu mereka sendiri tunggu waktu sampai generasi dari raja namanya Sanherib. Mereka pun akhirnya hancur. Ini adalah fakta yang menyedihkan tentang pelanggaran Israel nanti. Tapi di dalam zaman Yosua, semua damai, semua baik. Dan mereka hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sampai Yosua dan para petinggi zaman ini meninggal. Setelah semua meninggal, muncul orang baru. Mau bikin revolusi, mau bikin perubahan. Yang akhirnya menyangkal Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Nah ini bagian yang kita pelajari sekarang tentang mesbah di seberang Sungai Yordan. Hal ketiga yang jadi sorotan adalah betapa pentingnya identitas sebagai umat Tuhan. Beribadah seperti layaknya umat Tuhan, mempunyai hidup seperti layaknya umat Tuhan, mempunyai cara pandang seperti layaknya umat Tuhan. Kiranya ini boleh memberkati kita dan memberikan kita kekuatan untuk hidup bagi Tuhan. Sekarang kita akan tutup dalam doa, setelah itu kita akan masuk dalam persembahan, baru setelah persembahan kita akan masuk dalam tanya-jawab. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sebab cinta kasih Tuhan yang besar membuat kami boleh belajar limpah dari apa yang terjadi pada umat-Mu dahulu. Kami bersyukur sebab umat Tuhan dibimbing oleh Tuhan dan di dalam zaman Yosua menjadi contoh bagaimana hidup di dalam cara yang benar. Kami bersyukur karena Tuhan kami akan menyatakan janjinya. Dan kami bersyukur karena umat Tuhan di dalam pimpinan dan pelatihan dari Tuhan akan menjadi umat yang juga menjalankan bagiannya untuk taat. Dan kami juga bersyukur karena umat Tuhan harus terus pelihara identitas sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itulah yang paling indah dan paling membanggakan, yang paling menyatakan berkat di dalam hidup di dunia ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.